Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Күллі мақтаулар мен мадақтар әлемдердің Раббысы Аллах Тағалаға болсын. Оның сүйікті елшісі пайғамбарымызға отбасына Аллах Тағаланың салауаты мен сәлемі болсын. Алыстағы ағайынды қойып, бүгінгі таңда бірге тұрған бауырының өзіне жақсылық жасамай алыстап жүрген көптеген қандастарымызды, отандастарымызды кезіктіреміз. Аллах Тағала мынау бір құрсақта дүниеге келтіргеннен кейін бір-бірімізге бауырмалды болса екен, рахымды болса екен дейді. Араб тілінің өзінде құрсақты рахим деп айтылады. Қазақ тілінде рахым деген сөз рахымшылдық, мейірімділікке қолданылады. Сол үшін де мынау бір рахимда, бір құрсақта дүниеге келгеннен кейін бір-бірімізге мейірімді, рахымды болғанымыз дұрыс ағайын. Оларды бөлетін нәрсе не? Бір-бірімізден суытатын, алыстататын нәрселер не? Бүгінгі тақырыбымызда соған тоқталатын боламыз. Әрине, ә десе мә деп, сұрағанын аузына тығып, беріп, ертең күні оны өмірде өзіндік бір шешім қабылдай алмайтын, өзінің арбасын өз сүйрей алмайтын деңгейге жеткізіп қоюға да қарсымыз. Ол да дұрыс емес. Себебі ағасының дүниесіне немесе бауырына арқа сүйеп, соның тапқан жеп жата беруде жалқаулық қалып келеді. Хазірет Омардың заманында бір кісі мешіттен шықпай құлшылық етіп жатқанын көріп, күнделікті сен мешіттен шықпайсың ғой, сен қалай күн көресің, жеп ішуің, өмірлік қажеттіліктеріңді қалай өтейсің деген кезде, менің бауырым бар, сол жұмыс істейді, сол табыс табады деген кезде Хазірет Омар, ол саған қарағанда көбірек құлшылық етеді екен деп жауап берген екен. Негізінде қарасаңыз, мешіттен шықпай отырған дүние таппай жүрген бауыры, бірақ дүние тауып құлшылығын істеп бауырына көмектесіп жүрген екінші ағасын Хазірет Омар саған қарағанда көбірек құлшылық етеді деп мақтады. Демек, жатып алып, мен құлшылық етіп жатырмын деп қолды қуыстырып, өзгеге салмағын салып жатуда, бұл да дініміздің құптамайтын дүниесі. Ал енді бауырыңды көмектесіп, барлығын алдына салып беріп, қойсаң да оның қанатын қатаюына кедергі беріп қояды екенбіз. Оған бір мына көбеліктің мысалын келтіргім келіп отыр. Бір профессор бақтан өтіп бара жатқан кезде өзінің інін жарып шыға алмай қиналып атқан, қанатын қанаттарымен қағып атқан көбелекті көріп, мына көбелекке көмектесейін деп жаңағы бәкісімен інін ашып жібере қояды. Сонда қанаты қатаймаған, ұша алмаған көбелек жерге түсіп, қалған өмірін жерде өткізеді, ұша алмайды. Ол сол екі күн бойы әлгі інінен шығу үшін қанатын қатайтады екен. Соның себебінен ертеңгі қалған күндерін қатайған қанатымен ұшып өмір сүріп өтеді екен көбелек. Сол үшін де кейде біз көмектесеміз деп керісінше қанатын қатайтпай өмірдегі қиыншылықтарға тосқауыл бере алмайтындай әлжуаз, жалқау қылып та қоймауымыз керек. Алла субханаху тағала сіз бен бізді мынау өзге жаратылыстарға қарағанда ерекше етіп жаратты. Тау тастар бар, өспі шығып атқан жерден өніп атқан көгалдар бар, шөп шалаң бар. Сол секілді жан жануарлар да бар. Бұл жаратылған үшеуін алып қарасаңыз, тас көбеймейді, тумайды, өнбейді, өспейді, бір жайында, орында тұрады. Олар да бір жаратылыс. Өспі шығып атқан көгалдарды қараңыз. Олар енді ұрықтастайды, ия, қайта өсіреді, бірақ орнынан қозғала алмайды. Мал жануарларды алып қараңыз. Олар да балалайды, төлдейді, бірақ орнынан қозғалғанымен ақылы жоқ. Ал адамзатшы, ол жаратылыстардан ерекше. Адамзатқа не берді? Олардан да басым тұрған, олардан да жоғары тұрған ақылды берді. Сол үшін мына дүниеде біз ақылымызды қолдануымыз керек. Жора жолдастармен өткізіп атқан уақытымыз, дос жараң, басқа да көңіліңізге жақын болған адамдармен өткізіп атқан уақытыңыз қаншалықты тиімді? Ертең күні басыңызға қиын күн туғанда солар жаныңыздан табыла ма, әлде бірге туған бауырларыңыз, туыстарыңыз бола ма? Бұған тағы бір мысал, өмірде көргеніміз, бір ағамыз солай жаңағыдай жора жолдастарымен көп уақыт өткізіп жүретін. Күндердің күнде баласы қатты ауырып, осы Алматы қаласында ауруханаға түсті. Сол кезде баласының қасына бірде өзі бірде әйелі барып жатқан кезде оның дүние тіршілігі ақсаңдай бастады. Сол кезде оның жанынан табылған өзінің бауырлары болды. Әлгі жора жолдастар қасынан табыла қойған жоқ. Сол үшін де құрметті ағайын, бұндай мысалдар өте көп. Бірге тумақ бар, бірақ бірге жүрмек жоқ деген мысал бар. Алайда ол мүлдем жат-жұрт болып кетті деген сөз емес. Сол үшін де мейлінше біз мына дүниеде бауырдың арасына зат түсетін нәрселерден аулақ болуымыз керек. Ал енді бірінші нәрсе, бұл көбінесе біріншісі мынау көре алмаушылықтан. Отбасының ішінде бір бала ерекше болып, қоғамда белсенділігімен, дүниесімен, атағымен, мансабымен, білімділігімен артық бола бастаса, басқаларына көре алмаушылық пайда бола бастайды. Бұл нәрседен арылуымыз керек. Әрине, бұл адам атамыздың балдары абыл мен қабылдан келе жатқан дүние бір-бірін көре алмастан тіпті бірін-бірі өлтіруге дейін барып қойды. Сол үшін араға зат түсіретін нәрселердің бірі бұл көре алмаушылық. Екіншісі, бәлкім негізгісі деп те айтсам болады, істеген жасаған жақсылығыңды бауырыңа деген есесін күтпей ақ қой. Алла ризалық үшін деді қой, ұмыт. Неге? Себебі біреуге бір жақсылық жасадың ба, оның қайтарымын ала алмасаң, қатты қиналасың. Содан көп деген қоғамда көңілі қалып кетіп жатқан кісілерді көреміз. Мен сонша жақсылық жасасам да, о қадірімді білмеді деген секілді. Сол үшін істеген жақсылық, ізгіліктің барлығын Құдай үшін істедім деп қана қойсаңыз, сонда сіз қиналмайсыз. Ол одан сізге қайтсын қайтпасын, сіз оны көңіліңізге алмайсыз. Ал жасаған жақсылық Алла тарапынан міндетті түрде қайтады ағайын. Бүгінгі таңда ағайынның бауырдың арасына зат болып жатқан тағы бір дүние, мынау әкеден қалған мирас. Ежелде қазақта оны әкеден қалған, ата-анадан қалған мирасты сол қолында тұрған кенже бала немесе қолында тұрған балаға қалды деп басқалар ризалығын бере салатын. Бүгінгі таңда көбінесе мынау қу дүние, тіршілік ағайынның арасын бұлда бұзуда. Және де бір болған оқиғаға тоқтала кетейін. Бір кісінің үш баласы болады. Осы заманымызда болған оқиға. Әкеден қалған әкенің бір тұрып жатқан қаладағы үйін қымбат бағаға сатамыз деп, әкесін өлді деп құжат дайындап, қарттар үйіне апарып тастайды. Дүниені теңдей бөлісе алмаған баласының бірі теңдей ала алмағандықтан өкпелеп, әлгі әкенің өлмегендігі туралы, оның бар екендігі туралы хабарды қайта жағы шығарып жариялы жібереді. Ол да болса әкесіне деген жанашырлықтан емес, сол дүние мал мүлікті қызғаныштан. Сол үшін де дүние егер дүние қоңыз болып, дүние көзімізге барлық нәрседен жоғары болатын болса, ол тұста да адам баласы әкені, балашағаны, ағайын туысты елемейтін болады. Бүгінгі таңдағы сол араға түсіп атқан нәрселердің бірі де мынау дүние қоңыздық. Дүние керек емес демейміз, керек, бірақ оның өзінің орны болу керек. Ол ағайын туыстан жоғары тұрып кетпеу керек. Төрт халифаның ішіндегі Омар Фарух деп әділетті халифалардың бірі болып саналатын Хазірет Омардың кезінде бір екі жігіт әкесінен қалған мирасты бауырына берейін, бауырымның ақысын берейін деп жолға шығып келе жатқан кезде Мәдина қаласында бір жерге тоқтап, демалып, тынығамыз деген кезде түйесі өзгенің бағына түсіп, бағын бүлдіре бастайды. Жемісін жеп дегендей. Бақтың есі шығып, қолына тасты алып, таспен ұрса, түйе құлап түсіп өледі. Бір таяқ бата тиеді, бір таяқ қата тиеді дейді қазақта. Қата тигені болар, түйені өлтіріп қояды. Түйесін өлтіріп қойғаннан кейін әлгі жігіт ашуланып тұрып, қолына алла таспен ұрса, әлгі бақтың иесін, қарт кісін өлтіріп қояды. Оның балдары тұрып, біз ақымызды аламыз, кегімізді аламыз деп қазының алдын алып барады. Сонда әлгі жігіт, мен әкемнен қалған мирас бар еді, бәлен жерде тұрады. Соны алып бауырыма беріп қайтайын, қайтып келгеннен кейін менің не істесеңіздер де мен дайынмын дейді. Сөйтіп жолға шығуын сұрайды. Орнына не қоясың, кепілдікке не қоясың дегенде қоятын ештеңем жоқ, иманымды қоямын дейді. Мен мұсылманмын дейді. Содан Әбу Зәр Ғаффари деген сахаба орнынан тұрып, мен кепіл боламын дейді. Әлгі жігіт уақыт өтіп, қайтып келетін күн кешігеді. Сонда бүкіл жиналғандар, Әбу Зәр, не істедің? Танымайтын біреуге кепілдік еттің ғой. Енді халің не болады десе, мен тұрмын ғой. Есесіне мен бармын. Менен кектеріңді аласыңдар дейді. Сөйтіп тұрғанда күн батар шақта әлгі жігіт жүгіріп асығып келеді. Сонда ол жігіттен, немнеге сонша асығып келдің өліміңе десе, жоқ, мен имансыз кетіп қалам ба деп қорықтым, мен иманымды қойдым дейді. Сонда Әбу Зәр Ғаффариден сұрайды, сен не үшін танымайтын біреуге кепіл болдың, жаның кетер еді, шаққалды ғой деген кезде Абу Зар ғафари Мұхаммед пайғамбар өмірден өте салысымен көп уақыт ұзамай бұл бауырлар бір-біріне сенбейтін бопты деген сөз тарамасыншы деп мен осы іске бардым дейді. Қарасаңыз, пайғамбарымыз бір-біріне бауыр еткен сахабалардың өзі сондай нәрсеге барып атқанда бір құрсақтан шыққан бауырлар не үшін бір-бірімізге сондай жангешілікке бармасқа? Аллах Таала баршамыздың ниетімізді қабыл, мұратымызды асыл етсін. Бір-бірімізге деген бауыр машылдығымызды Алла арттырсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.